Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på
Nova. Det er nok de fleste, der kender til frygten for enten at være udenfor, eller hvad skal man sige, for at blive mobbet. Om det så er, når vi sender vores børn i skole, eller når vi selv som unge har stået i skolegården som børn. Og tal fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2018 viser faktisk, at 5% af børn stadig bliver mobbet i skolen. Men det spreder sig også til arbejdspladsen senere hen, hvor 1 ud af 9 har følt sig mobbet inden for det seneste år. Men ny forskning foreslår faktisk, at vi skal ændre vores syn på, hvordan den her mobning opstår. Og hvad siger den her nye teori eller forskning så om det, om mobning generelt? Og hvordan kan man undgå mobningen i skolegården og på arbejdspladsen? Og med mig over telefonen, der har jeg dig, Helle Rabøl Hansen. Velkommen til Aftenklubben.
Tak.
Og du er jo, hvad skal man sige, du har en PhD i pædagogisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, men du er også, hvad skal man sige, ordentligt set mobbeforsker.
Ja, ja, det er rigtigt.
Og tidligere på måneden har du været ude i en DR-artikel og præsenteret den her nye teori omkring mobning, og den skal vi snakke mere om. Men først, som forsker, som du jo er, hvornår definerer du, at der er tale om mobning?
Det er der, når det fællesskab, man er i skolen, på gymnasiet, erhvervsgrunduddannelsen eller på voksenarbejdspladsen eller børnehaven for den sags skyld, når fællesskabet udelukker en af deres egne medlemmer, og de gør det sådan rimelig systematisk, altså, så er vi langt ud over uskyldig drilleri, så er vi inde i noget mere alvorligt, og navnet for det alvorlige, det er mobning.
Og du har jo den her nye, hvad skal man sige, teori til mobning ude. Og den er lidt ligesom et nybrud, men den bryder lidt op med den traditionelle opfattelse af, hvordan man skulle se på mobning. Og hvordan, lad os starte med den traditionelle opfattelse. Hvordan var den?
Den traditionelle opfattelse af mobning, den er, at offeret ligesom selv påkalder sig mobningen ved at se forkert ud, eller ved at gøre noget forkert. Være den svage, være rødhåret, være tyk, altså et eller andet, som fællesskabet på en måde straffer dem for. Og det vil sige, at man har gjort det ret personligt, man har enten sagt, at det er offer, der stikker ud, og så har man kombineret det med, at offeret er, eller at udøveren er sådan en aggressiv persontype. Det vil sige, at man har kigget på personligheder. Det er ligesom den gamle opfattelse af mobning.
Så det er det her, man også har kaldt fluernes herretilgang.
Ja, jeg prøver at kalde det Fluernes Herre-tilgang, fordi Fluernes Herre, som jeg er en fantastisk roman, en fantastisk film, den handler jo om, hvad sker der, hvis du propper en gruppe børn ud på en øde ø? Ja, så er det, de begynder at bekrige hinanden og lave et mobbehierarki. Men det er jo ikke sikkert. Jeg tror jo, det er ikke det rigtige. Jeg tror faktisk, altså, mennesker, vi er jo født med en stærk overlevelsestrang, og den overlevelse, den sker kun, hvis vi kan finde ud af at samarbejde. Og stå sammen og fordele de forskellige arbejdsopgaver, der er. Så jeg tror rent faktisk, at hvis man lukker en gruppe børn og unge ud på en øde ø, så tror jeg faktisk, at der vil ske noget helt andet, end det den film viser.
Okay, så bliver jeg nødt til at spørge. Hvad tror du, der vil ske, hvis man så samler en hel masse børn på en øde ø over lang tid?
Jamen, jeg tror, det ligger meget naturligt. Hvis du kigger på menneskets historie, så har vi jo aldrig kunnet komme så langt i udviklingen og blive det mest suveræne dyr overhovedet. Hvis ikke vi var i stand til at indgå i meget komplekse fællesskaber og finde ud af det, så er det rigtig nok, at der har været krige, og der er masser af ting, der ikke fungerer. Men altså, vi er faktisk udstyret med evnen til at indgå i fællesskaber. Og det er også derfor, at vi har et stærkt behov for at indgå i fællesskaber. Og det er faktisk en viden om mennesker, som også har ført til en ny mobbeforståelse. Vi har nemlig lagt mærke til det, at det er jo ikke alle grupper, der mobber, så vi har fulgt de grupper, der mobber for at blive klogere.
Ja, og når du kommer lidt ind på, at der er den her nye mobbeopfattelse, som du har præsenteret i den her DR-artikel, så vil jeg lige starte med at spørge, når vi tager hul på den. Hvordan har du undersøgt den her nye opfattelse? Altså, hvad har du gjort for at blive klogere på, hvordan børn mobber hinanden?
Ja, heldigvis har jeg jo ikke været alene. Vi er et helt forskermiljø, som i 12 år har på alle mulige forskellige måder. Vi kommer fra mange forskellige faggrupper. Der er, som interesserer sig for sociologi, som interesserer sig for antropologi, jura, psykologi osv. Og vi har simpelthen sat os ned og undersøgt det her på mange forskellige måder. Vi har været ude og observere. Vi har lavet tonsvis af interview med børn, forældre og lærere. Vi har lavet interview med voksne mennesker om deres barndomsoplevelse. Vi har undersøgt, hvad en lang række 7. og 8. klasse har oplevet via et spørgeskema. Vi har kigget på det, børn skriver til hinanden på de sociale medier. Vi har interviewet børn, som har været efter hinanden på de sociale medier. Vi har interviewet børn og unge, der har været i slåskampe, som har været ude og inde af fællesskaber og har prøvet forskellige ting. Det brugte vi, ja, 12 år på, faktisk. Og her, der fandt vi ud af, at mobning handler meget mere, end at der er en gruppe, der synes, man ser forkert ud, eller der er nogen, der ikke er opdraget ordentligt, eller der er nogen, der er aggressiv, eller nogen, der er svage. Vi fandt simpelthen ud af, at de skoleklasser, arbejdspladser, hvor man har svært ved at finde ud af at være sammen om noget, og mennesker har brug for at være sammen om noget, og har brug for at finde mening med at være sammen, ja, der går mobning hen og dækker det behov. Altså mobning er en fællesskabsform. Ikke en fællesskabsform, vi kan acceptere, fordi den ødelægger folk og krænker, men mobning har benefit for dem, der udøver den. Et benefit i forhold til, at man får det, jeg kalder for et skudfællesskab. Man er ikke vist, man føler sig tryg der.
Og Helle Rabøl Hansen, du er jo, hvad skal man sige, mobbeforsker, og tidligere på måneden var du ude i en DR-artikel, som fortalte om, at der er den her nye måde at anskue forskning på, og du kommer lidt selv ind på det. Men det er lidt, altså hvad skal man sige, man fokuserer mindre nu på mobberen og offeret, og mere på hele det fællesskab, man er en del af, eller hvad?
Ja, korrekt. Altså før i tiden, så var man meget, meget optaget af de to mest synlige aktører, som jo ikke altid er synlige, men det var mobbeudøveren og så offeret. Og så isolerede man ligesom dem, du ved, så skulle de til samtaler, og forældrene blev kaldt over i klassen, og til møder og så videre. Og så har man jo pillet dem ud af den mekanisme, som de egentlig har været afhængige af, nemlig det mønster af sammenhold, som mobning er et udtryk for. Og det betyder jo ikke, at personligheder ikke kan gøre noget, altså de kan forstærke nogle ting, der er, eller de kan udfordre nogle ting, der er. Men vi har kun kigget på personer, og vi har ikke kigget på, hvad personer gør sammen, og hvor stærk en gruppemekanisme kan være. Det tror alle mennesker har kendt, det har du sikkert også. Været i nogle situationer, hvor man har været sammen med nogen, og hvor man bliver revet med af en stemning. Og sådan en gruppestemning, som man slet ikke undervurderer, hvor brutalt kan være. Og i det øjeblik, som gruppe udelukker nogen, er grove mod nogen, er brutal mod nogen, der ophører man faktisk den enkelte medlem i gruppen, og der ophører man med at følge med lidenhed. Det kan man så gøre bagefter. Men mens man står der og er dræbet af den der fællesskab, ja, og så får man kolossal magt. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet i nogle forskellige situationer, er blevet reddet med. Og det er altså den kraft, der bliver sat ind i systemet, som bliver til mobning.
Og hvor kommer den her fællesskabsfølelse så fra? Og det synes jeg, vi skal snakke mere om. Men inden vi gør det, så tager vi altså lige en kort pause her i Aftenklubben.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova. Det her er Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, her snakker vi om mobning og det typiske mobbeoffer, fordi ny forskning viser faktisk, at den her tanke af, at der er typisk mobbeoffer, som altid bliver mobbet, den findes faktisk slet ikke. Det handler mere om gruppen. Og hjernen bag, det er dig, Helle Rabøl Hansen. Du har jo en PhD ved Danmarks Pædagogiske Universitet, og så er du det, man kan kalde mobbeforsker. Og inden pausen, der snakker vi lidt om, hvad der sker inde i den her gruppe, der mobber, og der kommer sådan en fællesskabsfølelse om mobningen. Så der på en eller anden måde bliver skabt et os-dem-forhold mellem dem, der mobber, og dem, der bliver mobbet. Så jeg vil bare gerne høre, hvor kommer så den her fællesskabsfølelse fra?
Der bliver lavet et dem og os, og det føles jo godt for dem, der er inde i varmen, ikke? Og det føles rigtigt. Og jo længere tid, at du har lavet et dem og os, jo mere føles det rigtigt. Derfor er mobning, der har varet længe, er svært at udfordre. Men det starter jo altså med, at det er jo ikke bevidst. Det er jo ikke sådan, at nu må jeg hellere lave det her for at føle lidt stærkt. Det er altså en blanding af dels af kedsomhed og af meningsløshed, og af mangel på at være med i et fællesskab, der kan dække mit behov for at høre til. Det er alle de ting blandet sammen. Og det betyder så også, at der er de skoleklasser, hvor der ikke mobbes, er meget mere kendetegnet af, at der er et tolerant miljø, og der er et fællesskab om det at gå i skole sammen. Det kan godt være, at ikke alle kan lide at gå i skole til alle tider, og det kan godt være, at ikke alle er bedstevenner, men de mobber ikke hinanden. Og det, de mobbende skoleklasser, og det gælder altså også på ungdomsuddannelserne, de mangler, det er den der samhørighedsfølelse af, vi er i denne her klasse, vi værner om hinanden og om klassen, og vi er stolte af at gå der. Alle de der følelser, det mangler den mobbende klasse. Og så er det, at det her udstødelsesfællesskab tager over. Fordi så inde i det lille bitte fællesskab, der kan man så følge den mening der, som man har savnet i det store fællesskab.
Og jeg tænker på den her, hvad skal man sige, den her mobbefølelse, som der er i fællesskabet, som vi snakker om. Stopper den nogensinde?
Den kan sagtens stoppe. Sagtens, det lyder som om det er let, det er det ikke, hvis det har varet lang tid. Men vi har jo hentet en masse viden fra klasser, der ikke mobber. Og derfor ved vi, at mobning kan udfordres. Og vi ved, at du også kan komme, når du er færdig med skolen, kan du godt komme hen et andet sted, hvor der ikke bliver mobbet og omvendt os. Altså det kommer an på, hvad det er for fællesskab, man kommer over til. Og i den viden, at det ikke er alle grupper, der mobber, kan man faktisk hente optimisme. Og for eksempel, så er det jo sådan, at mennesker også sammen jo kan beslutte sig for ikke at være mobbe. Altså man kan godt jo tænke om det her sted. Det kan godt være, at jeg ikke er bedste venner med alle, og der er nogen, jeg ikke kan fordrage, men derfor så hilser jeg alligevel på dem. Jeg accepterer at arbejde sammen med dem. Jeg accepterer at være sammen. Og langt de fleste mennesker, der er sammen på den måde, de begynder jo også at holde lidt smule af hinanden, om ikke andet. Men jo mere afstand der er, jo mindre du behøver at have sammen, jo mere kan du holde fast i dem og os billede og et fjendebillede.
Og hvordan skaber man så den her tolerance, er det vel et eller andet sted? Altså man står i en gruppe, i et fællesskab, det kan være en klasse, det kan være, hvad skal man sige, på arbejdspladsen, hvor man så står, og så tænker man, vi vil ikke mobbe hinanden, vi vil være et tolerant fællesskab. Altså hvordan skaber man den her, fællesskabsfølelse med, at nu gør vi det ikke?
Altså, dels vil jeg sige, jo ældre man er, og her taler jeg altså også om store børn, ikke, og unge mennesker og voksne arbejdspladser, der synes jeg, man skal tage nogle beslutninger om, at man gerne vil være et andet kollektiv. Men jeg vil sige, på skoleområdet, der er den bedste måde at forebygge mobbing på og få et godt sammenhold i klassen, det er jo rent faktisk ved at gøre skolegang til den fede ting. Altså, jo gladere man er for at gå i skole, jo mindre tendens er der til, at man ender i mobbemønstre. Jo mere glad man er for at gå på arbejde, jo mindre risiko er der for, at arbejdspladsen udvikler mobbemønstre. Så der er altså rigtig meget sammenhæng mellem skoleglæde og arbejdsglæde og så antimobning. Og det gælder jo så selvfølgelig ikke, at der bare er et par stykker, der skal være glade for at være der. Og det betyder jo, at det ikke er mere fredagskage, man skal have for at udfordre mobbning. Det er jo altid ret med kage. Men det er ikke den vej, det skal gå. Vi skal helt ind i kerneopgaven på arbejdspladsen og helt ind i kerneopgaven i skolen for ligesom at stille os det spørgsmål. Er folk med her? Synes de, at det giver mening at være med her? For hvis de ikke gør det, så kan der begynde at tage nogle andre hierarkier over.
Og Helle Rabøl Hansen, du er jo mobbeforsker, og vi snakker om den her nye måde at se mobning på. Og jeg tænker, vi lager stille og roligt mod enden, men jeg tænker sådan, det virker som om, at den her mobbegruppe, som det er den her gruppe, hvor man bliver enige om, okay, nu mobber vi, at det er som om, at de skal samles om et eller andet. For du sagde, at det er som om, at der er en meningsløshed i den her gruppe, og behov for at føle, at man ligesom har et behov for at være i den her gruppe. Kan man så, for at undgå det, så ikke sige, okay, nu samles vi i den her gruppe om en eller anden fælles ting. Det kan være fodbold, det kan være sport, det kan være en serie. Og så undgår man mobning på den måde, hvis man ligesom fylder det hul ind, hvis du kan følge mig.
Jo, altså ja, men du har faktisk fanget pointen. Altså pointen er, på forskere og Swahili, altså forsvarsbrød, der kalder vi det at have et fælles tredje. Altså have noget at være sammen om, mindst to mennesker, have et eller andet at være sammen om. Ikke? Hvis man kan finde aktiviteter, der skaber den glæde, så er det jo, så er man jo på vej. Men nu nævner du selv nogle aktiviteter, hvor jeg faktisk også ved fra vores forskning, at der er der også nogen, der kan føle, at de ikke rigtig er gode nok. Altså, det kan være svært, at der er en, der slet ikke interesserer sig for fodbold, og så der er en drengegruppe, hvor det ligesom er det, der gælder. Ikke? Mm. Så det handler jo faktisk også om at finde nogle aktiviteter, hvor flest muligt kan være med, uanset hvor meget du mestrer det, eller hvor godt du mestrer det. Og derfor så skal vi være kreative på at finde ud af, hvad det er for nogle aktiviteter. Og her er jeg meget optaget af at gøre undervisningen i skolen spændende nok til at flest muligt faktisk synes om det her. Det får jeg faktisk noget ud af. Det her synes jeg faktisk er interessant. Det synes jeg er spændende. For så behøver man ikke at mobbe for at skabe den spænding. Og så det er i virkeligheden din idé om noget, en serie eller en sportsaktivitet. Hvis man ligesom kan føre den idé ind i skolen og ligesom sige, kan skolen være det? Og nogle gange betyder det så for eksempel i idræt, når du lige nævner sport, så skal man måske have gang i flere forskellige ting, eller redefinere for eksempel det der rundbold, som jo, altså, hvor der står alt for mange og holder sig tilbage, fordi de er bange for ikke at slå bolden godt nok og høre de andre zone, ikke? Altså, så skal man tænke, jamen, er det den fede sport, der samler, eller skal man finde på noget andet? Altså, hvor der er mange forskellige slags talenter, der gælder.
Så det vil sige, at den her ting, man gør i folkeskolen og på gymnasier og universiteter, at man har nogle ryste-sammen-ture, hytteture, måske noget teambuilding, at det faktisk egentlig er en meget god idé? Eller skal man fokusere mere koncentreret på det, når man kigger på mobning?
Man skal fokusere mere pædagogisk på det, for nogle af de her ryste-sammen, lege i de aktiviteter, de kan altså også godt være sorterende. Altså, der er stadigvæk her anno 2019, ikke? År 2019, unge, der fortæller, ligesom da jeg var ung, at de synes at alligevel ikke, det var så sjovt, det der. Fordi de også følte gruppepres med, at man skulle tage tøjet af og lægge den længste tøjlinje, den gruppe, der lavede den længste tøjlinje på gulvet vandt. Altså, så her bliver man også nødt til hele tiden at tænke, det behøver ikke at være aktiviteten i sig selv, der samler. Man skal tænke i, hvordan kan den her aktivitet være mest muligt tolerant og samlende?
Og Helle Rappel Hansen, vi nærmer os slutningen. Tiden løber simpelthen fra os, og det gør den jo som regel, når man har det godt. Jeg vil lige her til sidst spørge, du har jo den her nye teori ud med, hvordan mobning den skal opfattes. Og hvad kan vi så bruge den her nye viden til lige nu? Altså kan man lige nu, enten som forældre eller som skoler, sige, okay, vi skal slå ned her?
Ja, det kan man. Jeg vil sige, der er to ting, vi skal gøre det meget kort. Det er, gør undervisningen bedst muligt, mest muligt tolerant. Og det andet råd, det er, bland dig. Når du ser andre blive mobbet, eller andre blive gjort ensomme, bland dig, bland dig, bland dig.
Og på det, så vil jeg sige tak, Helle Rappel Hansen, mobbeforsker, fordi du vil være med i Aftenklubben og fortælle os lidt om mobning.
Selv tak. God aften.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.